ətrafına hücumlar həyata keçirdi. Fələstinin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin verdiyi açıqlamada İsrail qırıcılarının təxminən 50 metr uzaqlıqdakı Əl-Qods xəstəxanasının girişini 2 dəfə raketlə hədəfə aldığını açıqlayıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi həmçinin elan edib, İsrailin döyüş təyyarələri Qəzza zolağında yeganə, psixiatriya və avtolomogiya xəstəxanasını bombalayıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 15 beynəlxalq konvensiya və qətnamənin Qəzzanın xəstəxana və tibb mərkəzlərini siyans rejimin dağıdıcı hücumlarından qorumaqda uğursuz olduğunu açıqlayıb. Qəzza zolağındakı dövlət media ofisinin rəhbəri Səlamə Məruf bəyan edib ki, oktyabrın 7-sindən üzüb yanan işqalçılar 222 məktəbi dağıdıb, 60 məktəb tamamilə sıradan çıxarılıb, 88 hükumət mərkəzi dağıdılıb. O, oktyabrın 7-sindən üzüb yana işqalçı rejimin qırıcıları, tankları və döyüş qayıqlarının Qəzzanı bombalamaq üçün 30 min tondan çox partlayıcıdan istifadə etdiyini və Qəzzanın hər kvadrat kilometrliyində orta hesabla 82 ton bu maddələrdən istifadə olunduğunu açıqlayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyi ANRUVA Qəzza zolağındakı fəlakətli humanitar vəziyyətə istinad edərək, Qəzzada orta hesabla hər 10 dəqiqədə bir uşağın öldüyünü, iki uşağın da yaralandığını açıqlayıb. Dərc edilmiş məlumatlara görə imkanların olmaması səbəbindən Qəzza zolağında xilas etmə qrupları çox məhduddur və ancaq sağ qalmaq ümidi onları xilas edə bilir. Çoxlu sayda fələstinli şəhidin cəsədləri hələ də bombalanan binaların dağıntıları altındadır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres yaxın şərqlə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. İsrail ordusunun quru əməliyyatları və mülki əhaliyə, xəstəxanalara, qaçqın düşərgələrinə, məscidlərə, kilisələrə və sığınacaqlarda daxil olmaqla BMT obyektlərinə qarşı davamlı bombardımanları davam edir və heç bir yer təhlükəsiz deyil. Onun sözlərinə görə, Qəzza zolağındakı humanitar böhran bəşəriyyətin böhranına çevrilib. Solçu Haaretz qəzetinin yazdığına görə, Netanyahunun ifrat və antisülh mədəniyyət nazirinin bu rejimin nüvə bombasına malik olması və ondan Qəzza zolağına qarşı istifadə ehtimalı ilə bağlı son açıqlamaları boşboğazlıq deyil, tamamilə açıq şəkildə ifadədir. Bu nəşrə görə, bugün İsrail kabinetinin böyük bir hissəsi Betsalel Smotriç'dən tutmuş Ben Goyer, Simha Rotman, Ürit Strok, Avi Mavoz, Tesef Skot və Limor Sonhan Harmilicə qədər bu siyasətə inanır. Bu arada, bu rejimin mötədil simalarından hesab edilən siyans rejimin keçmiş başnaziri Yair Lapid'in son açıqlamaları da onu göstərir ki, İsraildəki bütün rəqib qruplaşmalar fələstinliləri öldürmək üçün vahid mövqeydədirlər. Lapid Həmasın məhv edilməsindən sonra müstəqil Fələstin dövlətinin qurulması üçün icazənin lazım olduğunu deyən Fransız şəbəkəsinin aparıcısının açıqlamalarına cavab verən zaman belə deyib. Ora şəhərcik deyil və bunlar yəhudi şəhərciyi deyil. Bu yer və torpaq bizimdir. Bu da Turatda vəd edilib. We'll be right back.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda bugün dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Noyabr 1867-ci il, sonralar Marie Curie kimi tanınan Madame Skłodowska, Polşanın paytaxtı Varşavada anadan olub. Onun atası fizika professoru idi və Madame Curie orta məktəbi bitirdikdən sonra eyni sahədə təhsil almaq üçün Parisə gedir. Sorbona Universitetində oxuyarkən o, fransız fiziki Pierre Curie ilə ailə həyatı qurur. İllərlə tədqiqat və araşdırmalardan sonra Madame Curie nəhayət ki, radium elementini kəşf etməyə müvəffəq olur. Qeyd edək ki, Madame Curie fizika və kimya üzrə iki dəfə Nobel mükafatını alıb, 1934-cü ildə vəfat etmişdir. Noyabr 1913-cü il məşhur fransız yazıçısı Albert Camus anadan olub. Ailəsinin maddi cəhətdən kasıb olmasına baxmayaraq, Camus istedadı və qətiyyəti sayəsində böyük şöhrət qazana bilib. Bu, fransız yazıçısının ən məşhur əsərləri arasında Qərib, Sizif əfsanəsi və Taun əsərlərini qeyd etmək olar. Albert Camus 1957-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını alıb və 3 il sonra 1960-cı ildə avtomobil qəzasında həlak olub. Noyabr 1917-ci il, birinci dünya müharibəsi qızışdığı bir vaxtda Lenin və Trotski başda olmaqla bolşeviklər Krenskinin müvəqqəti hökumətini devirərək hakimiyyətə gəliblər. Rusiya çar hökumətinin xarici düşmənlər qarşısında acizliyi, həm də bu hakimiyyətin özbaşınalığı və şiddətli korrupsiyası xalqın ondan narazılığına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən 1917-ci il martın 15-də Çar II. Nikolay istifaya getməyə məcbur oldu və Krenski bir müddət sonra müvəqqəti hökumət qurdu. Amma bolşeviklər sülh, çörək, torpaq bölgüsü şüarı ilə ictimai rəyi cəlb edirdilər. Komunistlər Rusiyada hakimiyyətə gəldikdən sonra Almaniya ilə sülh müqaviləsi bağladılar və sonra çara sadiq qüvvələri sıxışdırmağa başladılar. Rusiyada komunist inqilabı 1991-ci ildə süqut edən dünyanın ən böyük ölkəsində 74 illik diktatoranın başlanğıcı oldu. 7 noyabr 1956-cı il Sovet müharibəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müdaxiləsi ilə başa çatdı. Bu müharibə Siyonist qüvvələrin Sina yarımadasına hücumu və Sovet kanalı bölgəsində İngilis və Fransız desantlarının hücumu ilə başladı. Bu müharibənin başlanması və adı çəkilən üç hökumətin Misrə təcavüzü bəhanəsi Misrin o zamanki prezidenti Abdul Nasirin Sovet kanalının milliləşdirilməsini elan etməsinə bahis oldu. Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gəldiniz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan canlı şəkildə Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləyəcəksiniz. Buyurun. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada Fələstinlə ilgili baş verən hadisələri analiz edəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamneyi bazar ertəsi günü İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Əs-Sudani və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul etdi. O həzrət keçirilmiş həmin görüşdə İraq hökuməti və xalqının bütün azadlıqsevər insanların qəlbini dağlayan Qəzzadakı acınacaqlı hadisələrə və törədilmiş vəhşiliklərə dəstək durmaqda olduqca müsbət və güclü mövqe sərgilədiyini yüksək dəyərləndirib. Hörmətli dinləyicilər, həmin xəbərlə ilgili bir xəbər reportajımız var. Bərabər bu reportajı dinləyirik.
İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Ayətullah Üzmə Xamneyi bazar ertəsi İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Əs-Sudani və onun müşahid edən nümayəndə heyətini qəbul edib. O həzrət keçirilmiş bu görüşdə İraq hökuməti və xalqının bütün azadlıqsevər insanların qəlbini dağlayan Qəzzədəki acınacaqlı hadisələrə və törədilmiş vəhşiliklərə dəstək durmaqda olduqca müsbət və güclü mövqeyi sərgilədiyini yüksək qiymətləndirərək bildiriblər ki, Siyonist rejimin hücumlarının elə ilk günlərindən bütün göstəricilər ABŞ-ın bilavasitə müharibəni idarə dinə əsas verirdi. Müharibədən zaman keçsikcə Siyonist rejimin cinayətlərini yönləndirməkdə ABŞ-ın birbaşa rolunun əsas səbəbləri daha da qəti və dəqiq görünür. ABŞ-dan heç bir hərbi və siyasi yardım olmayacağı surətdə Siyonist rejimin öz işlərini heç də davam edə bilməyəcəyini nəzərə çatdıran İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri buyurublar ki, ABŞ sözün əsl mənasında Qəzzədəki törədilmiş cinayətlərdə Siyonistlərin şərikidir. O həzrət daha sonra vurğulayıblar ki, Qəzzədə həyata keçirilən bütün qətliamlara baxmayaraq Siyonist rejimin bu məsələdə indiyə qədər məğlubiyyətlə üzləşib. Çünki bu rejim itirdiyi nüfuzunu hələ də bərpa edə bilməyib və gələcəkdə də bunu edə bilməyəcək. Həzrət Ayətullah Uzma Xamneyi Qəzzədə bombardmanların dayandırılması üçün Amerika və Siyonist rejimə qarşı siyasi təzyiqlərin artırılması üçün hər tərəfli birgə səylərin vacibliyini diqqətə çatdıraraq buyurublar ki, İran İslam Respublikası və İraq bu sahədə birgə fəaliyyət göstərərək müstəsna rol və təsir qoya bilər. Görüşdə inqilab rəhbəri həmçinin İran və İraqın iqtisadi və təhlükəsizlik sahələri üzərində. Qarşılıqlı əməkdaşlığına toxunaraq buyurublar ki, əldə edilmiş ikitərəfli tam razılaşma əsasında bütün işlər ardıcıl olaraq davam etdirilməli və bunun üçün olduqca diqqətli olmalı və ləngiməmək lazımdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri həmçinin Ərbəyin mərasimlərində ziyarətçilərə göstərilmiş yüksək qonaqpərvərlik, xidmətlərin edilməsi və təhlükəsizliyin təmin olunmasına görə İraq xalqı və hökumətinə və baş nazirin özünə təşəkkürünü bildiriblər.
Davam edirik. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dedi, Qəzzədə günahsız insanların öldürülməsinə haqq qazandırmaq olmaz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Dağıstanda oktyabrın 29-da baş verən ixtişaşlarla bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib ki, Qəzzədə 100 minlərlə günahsız vətəndaşın bombalanmasına heç nə haqq qazandıra bilməz. Vladimir Putin deyib, yaxın şərqdəki vaciyənin arxasında kimin dayandığını real qiymətləndirmək lazımdır. Bunlar ABŞ və onun əl altılarıdır. ABŞ zəifləyir və mövqeyini itirir. Amerikan sayağı dünya keçmişdə qalır. Birləşmiş Ştatlar qlobal diktaturasını genişləndirmək istəyir. Bu istiqamətdə Ukrayna, yaxın şərq və dünyanın digər regionlarında baş verən münaqişələrin arxasında ABŞ-ın hakim elitaları və onların əl altıları dayanır. Prezident söhbətinin davamında dedi, Qərb Qəzzə zolağında atəşi dərhal dayandırmaq cəhdlərini rədd edir və hətta UMT-nin mövqeyinə belə qarşı çıxır. Antonio Guterres elan etdi, Qəzzədə humanitar vəziyyət dəhşətlidir. UMT-nin baş katibi Antonio Guterres, qan içən İsrail rejiminin Qəzzada Əl-Şifa Mərkəzi xəstəxanası yaxınlığında təcili yardım maşınları karvanına endirdiyi zərbədən şoka düşdüyünü açıqlamışdır. UMT rəhbəri baş verənlərdən dəhşətə gəldiyini deyib. Guterres'in sözlərinə görə Qəzzədə meyitxanalar doludur, mağazalarda yemək yoxdur, sanitar vəziyyət dəhşətlidir və xəstələnmə halları artmaqdadır. UMT baş katibi bəyanatında bildirib, xəstəxananın kənarında küçəyə səpələnmiş cəsədlərin görüntüləri ürək ağrıdır. Artıq bir aya yaxındır ki, Qəzzəli mülki vətəndaşlar, o cümlədən uşaqlar və qadınlar mühasirədədir. Onlar yardımdan məhrum edilir, öldürülür, evləri bombalanır. Bu dayandırılmalıdır. Qəzzədə humanitar vəziyyət dəhşətlidir. Guterres təsir gücünə malik olanları Qəzzədə insanların əziyyətlərinə son qoymaq və bütün bölgəyə yayılan münaqişənin qarşısını almaq üçün fəaliyyətə keçməyə çağırıb. Fələstinin Qızıl Aypara Cəmiyyəti təcili yardımlar tələb edib. Verilən məlumata görə, bugün Siyans rejimin qırıcıları Əl-Qüds xəstəxanasının ərazisini iki raketlə hədəf alıb. Fələstinin Qızıl Aypara Cəmiyyəti Qəzzəyə təcili yardımların göndərilməsini tələb etmişdir. Həmin xəbərlə ilgili bir reportaj hazırlamışıq, bərabər eşidirik.
Fələstin Qızıl Aypara Təşkilatı bir bəyanatda Qəzzəyə və Fələstinin şimal vilayətində zəruri ehtiyac və yardımların göndərilməsi üçün səhiyyə və yardım sektorlarında çalışan təşkilat və orqanların təcili tədbirlər görmələrini istəyib. Təşkilatın bəyanatında deyilir. Siyonist rejimin Quds xəstəxanasının, onun təcili yardım bölməsi və təcili yardım orqanlarının fəaliyyətləri, həmçinin sözü gedən xəstəxanadakı didərginlərə yardımı əngəlləməsinin davam etməsi, xəstəxananın xidmət göstərməsinin tam şəkildə dayandırmasına səbəb olacaq. Qəzza zolağında yerləşən Əl-Əuda xəstəxanasının direktoru deyibdir ki, xəstəxananın zəruri yanacaq ehtiyatı qarşıdakı 48 saat ərzində bitəcək. Nəticədə süni tənəffüs aparatları, uşaqların saxlanması bölməsi və reanimasiya bölməsi də fəaliyyətlərini dayandıracaqlar. Belə bir halda Fələstin Müxtariyyətinin informasiya ofisi dünən gecə xəbər veribdir ki, Qəzza zolağındakı xəstəxana və morqlar İsrail rejiminin hücumlarının başlandığı zamandan bəri hər dəqiqə bir yaralı, hər saatda isə 15 şəhidi qəbul edirlər. Bu informasiya ofisi bildiribdir ki, Qəzza zolağı hər kilometrdə orta hesabla 82 ton olmaqla 30 min ton partlayıcı maddə ilə bombardıman edilibdir.
Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada Fələstinlə ilgili baş verən son hadisələrə nəzər salırıq. Davam edirik. Nebetziya elan etdi, İsrailin işğalçı olaraq özünü müdafiə etmək hüququ yoxdur. Rusiyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi, İsrail rejiminin özünü müdafiə haqqını tanımadığını vurguladı. Vasili Nebetziya BMT-nin 10-cu fövqəladə xüsusi sessiyası zamanı belə deyib. Fələstin-İsrail münaqişəsində özünü müdafiə hüququ İsrailə şamil edilmir, çünki o, 2004-cü ildə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı ilə təsdiqlənən işğalçı dövlətdir. Onun sözlərinə görə, Rusiya hökuməti digər situasiyalarda humanitar qanunlara hörmət etməyə çağıran, tədqiqat komissiyaları yaradan, illərdir davam edən zorakılığı dayandırmaq üçün son çarə kimi gücdən istifadə edənlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edən ABŞ və onun müttəfiqlərinin iki üzlülüyünə göz yuma bilməz. Diplomat qeyd edib ki, bugün ABŞ Qəzzədəki dağıntılara və zolaqdakı mülki obyektlərə, o cümlədən xəstəxanalara qarşı edilən zərbələrə minlərlə uşağın ölümünə məhəl qoymur. ABŞ və onun müttəfiqləri sadəcə olaraq İsrailin güya özünü müdafiə hüququndan təkrar danışırlar. Halbuki işğalçı dövlət kimi onun belə bir hüququ yoxdur. Eyni zamanda Nebetziya vurguladı ki, Rusiya İsrailin öz təhlükəsizliyini təmin etmək hüququna haqq verir. Barel deyib, yaxın şərqdəki faciə qərb diplomatiyasının mənəvi uğursuzluğudur. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi etiraf etdi ki, yaxın şərqdəki faciə qərb diplomatiyasının mənəvi uğursuzluğudur. Josep Barel Avropa İttifaqı səfirlərinin iclasında çıxışı zamanı deyib, Yaxın şərqdəki faciə sülhə nail olmaq üçün səylərin göstərilməməsi nəticəsində qərb diplomatiyasının mənəvi uğursuzluğudur. Josep Barel onu da vurgulayıb ki, İsrailin hərbi strategiyası beynəlxalq hüquqa əsaslanmalı, mülkü əhalinin ölümü və əzabının mümkün qədər az olması prinsiplərinə hörmət edilməlidir. Çünki, İnsan itkilərinə məhəl qoymamaq son nəticədə əks cavab verə bilər. Və sonda Avropa xalqları Siyanist rejimin Qəzza zolağına qarşı cinayətlərinin dayandırılmasını tələb ediblər. Minlərlə nəfər paytaxt Berlin, Paris, Milan və Kopenhagen də daxil olmaqla bir çox Avropa şəhərlərində Fələstin xalqı ilə həmrəylik əlaməti olaraq küçələrə çıxıb və işğalçı Siyanist rejimin Qəzza əhalisinə qarşı cinayətlərinin dayandırılmasını tələb edib. Paytaxt Berlində Fələstin hamilərindən minlərlə nəfər öz ailə və övladları ilə yanaşı Siyanist rejimin hücumlarını pisləmək üçün etiraz aksiyası təşkil edib. Aksiyaçıların əllərində Fələstin bayrağı, eləcə də üzərlərində soyqırımı dayandırın, qəzzəni xilas edin və atəşkəs yaradın şuarları yazılmış plakartlar daşınılıb. Digər tərəfdən paytaxt Parisdə Fələstinin himayədarı olan minlərlə etirazçı yürüş təşkil edib. Onlar zorakılığa dur və heç bir iş görməmək və bir şey deməmək cinayətə əlbir olmaq deməkdir kimi şuarlar səsləndirib atəş tələb ediblər. Başlayın, atəş kəs tələb ediblər. Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen şəhərində də xeyli sayda aksiyanın şahid olduq. Qəzza ilə həmrəylik elan edən aksiya iştirakçıları Fələstin bayraqlarını dalğalandırıblar. İngiltərənin Manchester şəhəri də Fələstinə dəstək istiqamətində ayağa qalxıb. Fələstinin himayədarı olan minlərlə nəfər bir daha Manchester və Londonda yürüş təşkil edib. Onlar İsrail rejiminin Qəzzaya qarşı hücumlarının durdurulmasını tələb ediblər. Həmçinin Qəzza əhalisinə dəstək istiqamətdə İtaliyanın Milan şəhərində aksiyalar təşkil olunub. Aksiyalarda Fələstinin tərəfdarı olan bir neçə cəmiyyət daxil olmaqla minə yaxın insan iştirak edib. Fələstin xalqını himayə edən minlərlə İrlandiyalı da küçələrə çıxıb və Siyanist rejimin Qəzza zolağındakı törətdiyi vəhşicəsinə cinayətlərini pisləyib. Aksiyacılar bu etiraz hərəkətində Dublin şəhərinin mərkəzi küçələrində yürüş keçirdikdən sonra İrlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşıblar. Şuarlar səsləndirən aksiyacılar Qəzzədə dərhal atəşkəsin elan olunmasını və bu bölgəyə humanitar yardımların göndərilməsini tələb ediblər. Qəzzənin bombardıman edilməsi həmçinin Fələstinli qadın və uşaqların qırğın edilmələrinin davam etməsinin fonunda qeyd edək ki, Siyanist rejimə dəstək verən qərb ölkələri İndiyə də BMT Təhlükəsizlik Şurasında istənilən atəşkəs qətnaməsinə veto qoyublar. Onlar həmçinin fələstinlilərin qırğın olunmaları və bombardıman edilmələrinin durdurulması istiqamətində səy göstərmək yerinə təlavvü daha çox himayə istiqamətində qətnamələrin qəbul etdirilməsinə can atırlar. Təbriz radiosundan dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti canlı verilişimizi dinlədiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada Fələstinlə ilgili baş verən son hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər xiyabanı.
Şəhid Məcid Şərifzadə. بسم الله الرحمن الرحیم بسم رب الشهداء و صدیقین سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دنجلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابان پروگرامی ایلا بیر داها قلوغنوز دایگ سیزی بگنکی پروگرامی دینلمیه دعوت ایدیریک Şəhid Məcid Şərifzadə şəmsi tarixi ilə 1343-cü ilin Azər ayının 12-sində Təbrizdə mömin və inqilabi bir ailədə dünyaya göz açıb. Məcid 8 il müqəddəs müdafə illərinin başlanğıc günlərində haqqın batil əleyhinə olan cəbhələrinə getdi. Onun təkcə 15 yaşı var idi ki, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin fərmanına ləbbeyş deyib cəbhələrə göndərildi. Şəhid Məcid Şərifzadə 8 il müqəddəs müdafə illərində bəs düşməni qarşısında olan mübarizələrdə və cəbhələrdə özündən şücaət və candan keçməni tamamilə sübut etdirdi. O, Ramazan əməliyyatında şiddətlə bədən xəsarət aldı və xəstəxanada yatırıldı. Onun yaraları o qədər idi ki, ata-anası hər an onun şəhadət xəbərinin eşitməyini gözləyirdilər. Amma Əbdülməcid Şərifzadə xəstəxanada sağaldıqdan sonra yenə də cəbhəyə döndü. Ələkbər Şərifzadənin oğlu Şəhid Məcid Şərifzadə İslam İnqilabının zəfər çalmasından öncə siyasi hərəkətlərdə iştirak edirdi. Onun az yaşına baxmayaraq daima şah rejiminə qarşı etiraz aksiyalarında geniş huzuru var idi. Şəhid Şərifzadə Bədr əməliyyatında İraqın Bəs rejimi vasitəsilə əsir düşdü. O əsirlikdə qaldığı günlər ağır işkəncələr və əzab-əziyyətlərə məruz qalmışdı. Nəhayətdə də Şəmsi 1363-cü ilin İsvənd ayının 24-də ağır işkəncələrə dözdükdən sonra Bəs rejiminin əsirlər düşərgəsində şəhadət feyzinə nail oldu. Onun pak və mütəhhər cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda yüksək rütbəli və dəyərli şəhid Məcid Şərifzadə haqda sizinlə danışırıq. Əzizlər, şəhid Əbdülməcid Şərifzadə qəhrəman bir yeniyetmə idi ki, anasından Zeynəbcəsinə dözmək istəyirdi. O, həmişə şəhadətə çatdıqdan sonra anasına səbir diləyirdi. Dəyərli əskərimiz Şəhid Məcid Şərifzadənin anası onun haqqında müxtəlif xüsusiyyətlərindən danışıb. O deyir, Məcid çox dözümlü, təqvalı, xoş əxlaq sahibi, yaxşı rəftar və səciyyəyə malik olan şəxs və mənəvi bir gənc idi. Məcid Şərifzadənin anası onun haqqında əlavə edir, Məcid İslami ölkəmizin qarşısında məsuliyyət hiss edirdi və cəbhələrdə az yaşına baxmayaraq çox önəmli və təsir edici iştirak edirdi. O, həmişə İranın izzət və iqtidarından himayə etmək və onu müdafiə etməyə artıq dəyər verirdi. Əzizlər, Şəhid Məcid Şərifzadə həqiqətən də mümin və Allah şünas bir insan idi. O daima gecə namazı qılıb Quran oxuyardı. Məcid Şərifzadə çox istedadlı bir gənc olaraq orta təhsil məktəbində özündən yaxşı uğur göstərdi. Şəhid Məcid Şərifzadənin ən önəmli və əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri Beytulmalı nəzərdə almaq idi. O, hamıdan Beytulmala diqqət yetirmələrini istəyirdi. Bəli, dostlar, inşallah ki, bizlər də şəhidlərdən ülgü götürüb, onlardan örnək almaqla həyatımızda və axirətdə başuca və saadətli yaşayaq, inşallah. Ruhuz şad olsun, ey pak insanlar! Küfrün qabağında səfə duranlar, ey Allah yolunda qana batanlar, siz olduz vətənə, həm dinə qurban, təşnələb Hüseynə, ləb təşnə mehman. Bir gün siz də məscidlərdə var idiniz, öz mevlaza burada əzadar idiniz, məhvillərdə gözəl Qur'an xan idiniz, görüm ruhuz Qur'anınan şad olsun, mizbanınız həmişə mövlaz olsun. Dünyada bir gözəl şəhid adız var, Peyğəmbər yanında iftixarız var, Mövlamın əlində bir medalız var, Mövladan hər kimsə bir medal alar, Kövsərin suyundan o sirab olar. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün də Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzda olduq. Bugün yüksək rütbəli Şəhid Əbdülməcid Şərifzadə haqda sizinlə danışdıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, inşallah. Beləliklə, bugünkü verilişimizə də son qoyuruq və sizi gələn görüşlərə qədər Allaha amanat tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti sabah Tacikistan'a gedir. İran Xarici İşlər Naziri deyir ki, Ağ Ev simislərin cinayətlərində şərik olmağı tərcih edir. İraq anti-İran terror qruplarının uzaq yerlərə köçürüldüyünü deyib. Qəzzada şəhidlərin sayı 10.328 nəfərə çatdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun. Şərhini dinləyin xəbərlərə.
Prezident reisi Tacikistan və Özbəkistana gedəcək. İran prezidenti Tacik həmkarının dəvəti ilə çərşənbə günü 8 noyabrda Tacikistan ölkəsinə yola düşəcək. İran xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə prezident Seyid İbrahim reisi Tacikistan prezidenti İmam Əli Rəhmanın rəsmi dəvəti ilə çərşənbə günü 8 noyabrda səhər saatlarında rəsmi görüş məqsədi ilə bu ölkəyə səfər edəcək. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra iki ölkə prezidentinin təpbətək görüşü olacaq. Daha sonra İran və Tacikistanın iqtisadi fəalları və iş adamlarının birgə iclasında iştirak edəcəklər. Səfər zamanı İran və Tacikistan rəsmiləri də bir sıra birgə əməkdaşlıq sənədlərinə imza atacaqlar.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Ağ Ev dünyanın şimai rəyi ilə üz-üzə gəlmək bahasına İsrail rejiminə şərik olmağı və onu müşahidə etməyə davam etməyi üstün tutur. İran presinin məlumatına görə bunu İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan kiber məkanda öz şəxsi səhifəsində Amerikanın Fələstin xalqının qətlində sinist rejimə dəstəyinin davam etməsi ilə bağlı yazıb. O, 120-dən çox ölkənin Fələstin xalqının qətlinin dayandırılması tələbinə toxunaraq yazır ki, Vaşinqtonda daxil olmaqla dünyanın müxtəlif yerlərində milyonlarla insan Fələstinə dəstək vermək və sinist rejimin hərbi cinayətlərini pisləmək üçün küçələrə axışır, lakin Ağ Ev sinist rejimin şəriki olmağa, onu müşahidə etməyə, davam etməyə üstünlük verir. Qeyd edək ki, Fələstin müqavimət qüvvələri 7 oktyabr 2023-cü il tarixində Qəzzadan işğalçı qüds rejiminin mövqelərinə qarşı Ələqsa tufanı əməliyyatına başlayıb, onun ardınca da sinus rejim geniş miqyaslı hücumlara keçərək Qəzzəyə qarşı bombardımanlara başlamışdır.
Siyon seçim Qəzzədəki hədəflərindən heç birinə nail olmayacaq. Türkiyə Respublikasının Tehrandakı səfiri İranın Müdafiə Nazirliyinin qərargahında General Aştiyani ilə görüşüb. İranın Müdafiə Naziri Brigada Generalı Məhəmməd Rıza Aştiyani bu görüşdə İran və Türkiyənin mədəni, tarixi və sivilizasiya ortaqlıqlarına işarə edərək iki ölkə həmkarlığını bütün region və İslam dünyası üçün faydalı hesab edib. O, mühüm regional və beynəlxalq məsələlər barədə mövqeyin seçilməsində ahəngdarlığa təkid edib. General Aştiyani söhbətinin digər hissəsində bölgə olayları xüsusilə də siyasi rejimin cinayətlərinə işarə edib bildirdi. İslam dünyasının və bütün dünyanın birinci məsələsi Fələstin məsələsidir. Siyasi rejim Qəzzədəki hədəflərindən heç birinə qəti şəkildə çatmayacaq. Amerikanın və qərblilərin uşaq qatili olan siyasi rejimin cinayətlərini himayə etmələri bölgənin təhlükəsli şəraitini daha da mürəkkəbləşdiribdir deyə General Aştiyani vurğulayıb. İranın müdafiə naziri sonda vurğulayıb, Əqsa tufanı əməliyyatı uğurlu və tamamilə Fələstinli əməliyyat kimi öz böyük nailiyyətləri ilə siyanist rejimin qüdrətinin boş olduğunu aydın şəkildə göz qabağına qoydu.
Fələstin Səkən Nazirliyi Qəzzada şəhidlərin sayının 10.328-ə yüksəldiyini açıqlayıb. Əl-Məyadin telekanalının məlumatına görə Fələstin Səkən Nazirliyi çərşənbə axşamı günü elan etdi. Oktyabrın 7-sindən bu yana İsrailin Qəzza zolağına qarşı təcavüzü nəticəsində 4.237-si uşaq olmaqla 10.328 fələstinli şəhid olub. Elana görə Qəzzanın səhiyyə sistemi yaralılara tam xidmət göstərə bilmir. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən Qəzzada səhiyyə tibb müəssisələrinin təcili yardım maşınlarının qorunmasını, tibb yardımı, yanacaq çatdırılması, həmçinin yaralıların təxliyəsini təmin etmək üçün təhlükəsiz humanitar keçidlərin yaradılmasını istəyib.
Ağ evin təhlükəsizlik şurasının sözçüsü siyansi rejimin cinayətlərini müdafiə etdi. Ağ evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü siyansilərin fələstinlilərə qarşı cinayətlərinə dəstək olaraq Qəzzada baş verənlərin soyqırım olmadığını iddia edib. Ağ evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü John Kirby çərşənbə axşamı günü səhər çağı Fox News-a müsahibəsində deyib, Siz Qəzzada baş verən hadisələrə baxıb bu hadisələrin soyqırım anlamına uyğun olduğunu deyə bilməzsiniz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması, habelə Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin reinteqrasiya prosesinə sadiq qalaraq Ermənistanı sülh prosesində konstruktiv ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə bölgədəki reallıqları düzgün anlamağa çağırır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə bəyanatında əksini tapıb. Qeyd edilib ki, hazırda erməni silahlı birləşmələrinin və Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə yaratdığı qondarma rejimin mövcudluğuna son qoyulduqdan sonra bölgədə sülh sabitliyi üçün geniş imkanlar mövcuddur. Ermənistan tərəfi bölgədə sülh əməkdaşlığın alternativinin olmadığını nəhayət başa düşməlidir.
Gürcüstan sabah Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün status alacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunun köşə yazarı Richard Yuzdiyakı məlumat verib. 27 Avropa Komissarı AB-nin böyüməsini müzakirə etmək üçün bir araya gəlib. Noyabrın 7-sində danışıqlar davam etdiriləcək. Lakin əsas ilkin şərtlər bəllidir. Ukrayna və Moldova AB-yə daxil olmaq üzrə danışıqların başlanmasını gözləyirlər. Çox güman ki, 2024-cü ilin martında Gürcüstan isə növbəti mərhələyə keçmək üçün şərtlərlə namizəd statusu alacaq məlumatda deyilir.
Rusiya ilə geniş miqyaslı müharibə zamanı seçkilərlə bağlı Ukrayna cəmiyyətinə sızan bütün məlumatlar məsuliyyətsizlikdir. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xalqa növbəti video müraciətində deyib. Biz hamımız başa düşürük ki, indi müharibə şəraitində çoxlu çətinliklərin olduğu bir vaxtda seçki mövzusunu cəmiyyətə atmaq tamamilə məsuliyyətsizlikdir, Zelenski qeyd edib. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq Ukraynada prezident seçkiləri 2024-cü ilin martın sonunda keçirilməlidir.
Türkiyə Ukrayna ilə bağlı danışıqları qəbul etməyə hazırdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Ankaranın Ukrayna ilə bağlı danışıqlara ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu deyib. Bu barədə RIA Novosti-ya Ankaradakı diplomat mənbə məlumat verib. Bugün Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Belaruslu həmkarı Sergey Alenik ilə Ankarada görüşüb. İki tərəfli münasibətlərlə yanaşı regional məsələlərin müzakirə edildiyi görüşdə Fidan bildirib, Ukraynada müharibə beynəlxalq hüquq əsasında dayandırılmalıdır. Türkiyə tərəflərin iradəsi olsa, danışıqları qəbul etməyə hazırdır, mənbə bildirib.
Sək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah İran paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub, bəzi saatlarda yerli tozanaq olub və buludların həcmi artacaq, temperatur 12-21 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara bir külək əsəcək, temperatur 5-18 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Culfada isə eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 10-23 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuzluqdan tədricən buludluğa doğru gedəcək və əsən külək güclənəcək, temperatur 11-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Bunda isə hava bulutsuz olub, ancaq səhər vaxtı duman olub, ara bir külək əsəcək, temperatur 8-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava bulutsuzluqdan yarım buludluluğa doğru gedəcək və yüksək məntəqələrdə buludların həcmi artacaq. Ərdəbildə temperatur 6-18 dərəcə isti olduqda, Biləsuvarda 10-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astarada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib və tədricən də buludların həcmi artacaq, temperatur 13-24 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikasının Sinoptika Mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 8-də bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib, şimal-qərbi küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 769 mm civə sütununa inəcəkdir. Üzr istəyirəm, yüksələcəkdir. Nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli, leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcək, gündüz əsasən yağmursuz ötüşəcək, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti və gündüz 8-13 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
Səkli dinləyicilərimiz, sabah çərşənbə günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci ilin Aban ayının 17-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Rəbiusan ayının 23-ü, miladi tarixi ilə də 2023-cü il Noyabr ayının 8-idir. Sabah sərçağı şəhər vaxtla saat 5:55 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:18 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:24 dəqiqədə günorta və saat 17:45 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Allahın amanında sağ salamat qalın.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin.
چراغ
امیرالمومنین فرمود به همه نیکی کنید چون
اما اخون لک فی دینک او شبیه لک فی خلقک.
امیر المؤمنین همیا یخشلیک etməyi buyurur. Çünkü karşındaki ya senin din kardeşindir ya da istenden halda insandır. Yaranışta seninle eyni olan bir varlıktır. İslam'ın mantığı budur.
Mami khahim khidmet konim, muhabbet konim. Ba hameye insanha, ba hameye milletha. Mami khahim.
Biz bütün insanlığa hizmet etmek, sevgiyle yanaşmak niyetindeyik. Biz bütün insanlarla, bütün halklarla sevgi dolu dostluk münasibetinde olmak istedik.
Ba inke devlet Amerika, devlet müstekbir ve düşman, بدخواه و کینه ورز نسبت به
آمریکا دولتینین ایران خلقنا و اسلام ریسپوبلیکاسینه قارشی دوشمن بدخواه کین کودورت بسلیان بیر دولت اولدوگونا باخمایاراک بیزیم حتا آمریکا خلقیلا دا هیچ بیر دوشمنچیلیگیمیز یوکتور اونلار دا بوتون باشقا خلقلار کیبی
اون چکه نقطه مقابل نظام اسلامی است استکبار است اسلام نظام اسلامی
اسلام دولتینین قارشی چیقتیغی شی امپریالیزمدیر. اسلام دولتینین دوشمنچی یاناشماسی یالنز امپریالیزم سیستمینه استیقامتلنیب بیز محض امپریالیزمین الیهینه‌یک. امپریالیزمه قارشی مبارزه آپاریق.
استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است.
استکبار کلمه‌سی قرآن‌دان götürülmüştür. فرعون کیمیلر حقا و حقیقته قارشی چیخان بدخواه گروپلار حقیقته işledilir. İmperializm قدیم de olup bugün de var. İmperializmin strüktörü tarih boyu in olup hususiyetleri işlettiği usul ve metodlar ise her bir dövrde fərqlənib. İmperializm sistemi bugün də var. Dünya üzrə onun başında duran qüvvə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Mehriban dostlarımız hələlik Allahın amanında.